Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den franske science fiction film Terminus fra 1987. Hvad er Terminus? Jamen, det er ikke bare navnet på den her film. Det er også destinationen for et race. En chauffør må køre en high-tech lastbil igennem et meget farligt område for at nå frem til den her destination. Overalt forsøger forskellige modstandere at stoppe den her lastbil, og da det lykkedes en af de her modstandere rent faktisk at stoppe den her lastbil og sætte chaufføren ud af spillet, så må en ny chauffør træde til og køre lastbilen i mål. Og mens det her sker, så er der et ondsindet plot under udvikling også. Et plot, der involverer et forsøg på at vælte regeringen, og et plot, der involverer lastbilens topavancerede indbygget AI og en modbydelig videnskabsmand og hans modbydelige eksperimenter. Jamen altså, det er tilsyneladende historien her i filmen Terminus. Jeg siger tilsyneladende, for ærligt talt er jeg stadig ikke helt sikker. Og det er noget af det, der gør Terminus til en både fascinerende og frustrerende oplevelse, og det er derfor, vi hiver fat i den her obskure film. Oprindeligt så blev den her film præsenteret for mig som en Mad Max-lignende 80'er science fiction film med Karen Allen. Og man fanden vil ikke se sådan en film, right? Og teknisk set er det sådan set også det, som Terminus er, men samtidig så er det her også en fransk film med alt, hvad dertil hører. Vi er ude i et noget nært uforståeligt univers i den her film. Filmen den er plaget af en række bizarre kreative beslutninger, og produktionen som helhed virker som om den mildest talt var ugennemtænkt. Det er ligesom Terminus i en nøddeskal. Plus, denne her film eksisterer i to versioner. Det skal vi også lige have med. Der er en 85 minutter lang udgave og en 115 minutter lang udgave. Den korte udgave har engelsk lydspor, og den lange udgave er på fransk. Det skaber sit helt eget sæt af problemer. Mere herom senere.
Mathie?
Oui. Je suis le monstre du docteur.
Ce qu'il veut dire, c'est...
J'ai compris.
...que c'est lui qui a programmé monstre.
Nous allons avoir l'hologramme satellite dans 20 secondes. Si vous voulez me suivre...
Décodage vaisseau enclenché. 5, 4, 3, 2, 1, réception.
Oh, splendide!
Tu vois, Mathilde, tout est exactement tel que je l'ai promis.
C'est... monstre?
Oui, dans le camion rouge, avec ton ami Gus.
Vue rapprochée.
Fantastique! Puis-je essayer?
Alright, lad os tage et kig bag kameraet på rollelisten, og dermed få introduceret de karakterer, som rent faktisk er på spil i den her film. Alright, vi starter med instruktøren. Han hedder Pierre William Glenn. Og han er fransk instruktør selvfølgelig. Han var oprindelig fotograf og har skudt adskillige film for blandt andet François Truffaut og Costa Gavras og Bertrand Tavernier. Han har skudt alle mulige film. Han har ikke en super gloværdig karriere som instruktør. Det her er noget af det største, han har lavet for sit liv. Lad os kigge på rollelisten. I hovedrollen, well, i en af hovedrollerne som Gus, der har vi Karen Allen. Karen Allen kender vi jo alle sammen som Marion Ravenwood fra Raiders of the Lost Ark. Hun var også med i Starman i 84 og i Scrooged i 88. Det var ligesom hendes storhedstid der i 80'erne. Og den her film er som sagt fra 87, eller kommer ud i 87. Og Gus, eller Gus, som de kalder hende på fransk, er chaufføren i den her lastbil i starten af filmen. Det er hende, der starter ræset i den her lastbil, men hun bliver forhindret i at gøre det færdigt. Det bringer os til den anden hovedkarakter, Stump, som bliver spillet af Johnny Hallyday. Og han er musiker og skuespiller, ham her Johnny Hallyday. Han bliver beskrevet som den største rockstjerne, du aldrig nogensinde har hørt om, fordi han er fransk rockstjerne, altså kæmpe, kæmpe stor i Frankrig, men ikke rigtig udenfor i resten af verden. Han er den franske Elvis, kalder de ham. Der er nogle optagelser fra hans begravelse, da han døde, og hvor hans kiste bliver kørt gennem, hvad det nu er for en by, og gaderne er simpelthen fulde af folk. Det er kæmpe, kæmpe opbud. Han var en dybt, dybt elsket person. Og det er meget spøjs, fordi når jeg sidder og kigger på ham, så tænker jeg bare, er det der Michael Nyqvist? Fordi han ligner godt nok Michael Nyqvist, men ja, det er det så ikke. Og den her karakter, som Johnny Hallyday spiller, Stump, eller Monchot, som de kalder ham på fransk, det er altså ham, der kommer ind og overtager jobbet som chauffør i den her lastbil, når Gus bliver forhindret i at køre videre. Alright, så er de to hovedroller på plads. Så skal vi møde endnu en karakter, eller en skuespiller, lad os sige det på den måde. Vi skal møde Jürgen Prochnow, som også spiller med i den her film. Det er jo ham, de fleste nok kender som kommandøren på ubåden i Das Boot, eller som Duke Leto Atreides i 1984-udgaven af Dune, og han var bad guy i Beverly Hills Cop 2 og sådan noget. Han er jo fantastisk, Jürgen Prochnow. Og vi skal have tungen lige i munden her, fordi Jürgen Prochnow spiller tre karakter i den her film. Han spiller en person kaldet The Doctor, eller Le Docteur. Han spiller doktorens chef, som bliver kaldt Sir, eller Monsieur. Han spiller en tilsyneladende psykopatisk lastbilchauffør, der er ude i felten og ræser mod den anden lastbil, og forsøger at spolere det her ræs på vegne af The Doctor og Sir. Og den her karakter, den her tredje karakter, han spiller, bliver kaldt Little Brother eller Petit Frère. Så det er de tre roller, som Jürgen Prochnow spiller. Og apparently så er inspirationen for det Dr. Strangelove. Og så lad os ikke kommentere mere på det lige nu. De her to karakterer, The Doctor og Sir, de er ligesom dem, der arbejder behind the scenes for at styre hele det her race og overvåge hele det her race. Og undervejs får de hjælp fra en karakter, der hedder Maddie. Maddie er en lille knægt, og han bliver spillet af Gabriel Damon, som man måske kan huske som den her weird, også knægt, bad guy-karakter i RoboCop 2. Der kommer den her knægt ind, og pludselig er en del af bad guy-teamet. Meget, meget bizart. Og det er sådan en lidt en lignende rolle, han spiller her, bortset fra, at han sådan virker mere venlig her. Og fidusen er, Maddie er åbenbart en kunstig person af en eller anden slags. Han er skabt af The Doctor. Og Maddie, han har så til gengæld designet Monster. Eller Monstre på fransk. Monster er den AI, der er bygget ind i den lastbil, som Gus kører. Alright, og det er så en kvinde, der hedder Louise Vincent, der lægger stemmen til den franske udgave af Monster, men Monster har en anden stemme på engelsk, der ikke er krediteret, så jeg må tilstå, at jeg ikke ved, hvem det er. Derudover, for at forvirringen skal være total, så møder vi undervejs også Princess, eller The Princess, en lille pige, der er fanget i samme fængsel som Stump, og som ender med at køre med ham, når han overtager jobbet som chauffør. Den her karakter bliver spillet af Julie Glenn, der er instruktørens egen datter, og hun har lavet et par andre små ting, og instruerer og laver sådan behind the scenes ting og sådan noget. Undervejs møder vi også en masse andre karakterer. Jeg vil bare lige nævne The Commander, som bliver spillet af Dominic Valera, som er en fransk kickboxer, apparently. Og den her karakter, The Commander, står i spidsen for sådan en lille milits, virker det som om, der styrer sådan et bestemt område, og det er så den karakter og hans team, der tager Gus til fange og allerede holder Stump til fange, og det, der, så, det er sådan, de to karakterer mødes, og den ene overtager den andens plads i lastbilen. Alright, så har vi mere eller mindre det meste vigtige på plads her med hensyn til karaktererne og plottet. Lad os prøve at se, hvad vi ellers kan kaste os ud i af mærkeligheder her i anmeldelsen af Terminus.
Don't try to avoid the issue by continually emphasizing your guinea pig's intelligence.
Believe me, sir, I'm not.
His cleverness is further evidence of your failure. On the other hand, I have no choice but to rely on you and your experiments. My own have been a failure. A dismal failure. Doctor, I'm counting on you and your guinea pig. Don't let me down. Do you understand?
Yes, sir.
For our immediate purposes, we'll need at least 10 or 20 Mattis in order to begin. And this time, make sure they have none of those disgustingly human characteristics. They're so unpredictable. As far as intelligence is concerned, it's nothing but a waste of neurons.
Jeg sidder her med sådan en stak notes foran mig, som jeg jo gør, når jeg optager sådan en anmeldelse her. Og jeg laver altid sådan små overskrifter i mine noter, sådan så jeg ligesom kan holde de enkelte dele af anmeldelsen separeret og få lidt overblik her. Og overskriften på denne her sektion af mine noter er: What the actual fuck? Så er scenen vist sat. Det er ikke så mange dage siden, jeg satte mig ned og genså filmen The Salute of the Jogger fra 1989, instrueret af David Webb Peebles, hans fremragende Salute of the Jogger. Den skal vi snakke om på et tidspunkt. Der er lige kommet en fremragende ny 4K limited udgave, som jeg skal dykke ned i med masser af guf og sådan noget, så det bliver på et senere tidspunkt, når jeg lige får tid til det. Men en af de ting, der slog mig, da jeg genså The Salute of the Jogger, det var, hvor gennemført den sætter sit univers op. Når den film starter, bliver vi elegant introduceret til den verden, det historien foregår i. Vi får præsenteret vores hovedpersoner på en god måde. Vi forstår, hvad de går ud på, hvad deres rejse er. Og ind imellem alt det her bliver etableret på en fin måde, så får filmen altså også præsenteret reglerne for det her centrale spil, som de her joggers spiller i filmen. Og hvis man vil vide, hvordan en fremtidsverden, der virker autentisk og sammenhængende, skal etableres, så bare se de 10 første minutter af The Salute of the Jogger. Hvis man vil vide, hvordan en autentisk og sammenhængende fremtidsverden ikke skal etableres, så er det Terminus, man skal se. Honestly, denne her film virker nogle gange, som om den er lavet af folk, der aldrig nogensinde har set en film før. Det færdige resultat minder forbløffende meget om det, man ville få ud af det, hvis man bad mig lave en fransk ostesoufflé, for eksempel, uden nogen instruktion til det. Og i det tilfælde vil jeg formodentlig producere en ubestemmelig, ildlugtende, gul klat af et eller andet halløj. Og det er, hvad Terminus er her. Det er filmverdens version af sådan en ubestemmelig, ildlugtende, gul klat. Denne her film er ude af stand til at kommunikere hovedparten af sine intentioner på noget tidspunkt. Dens karakterer er ikke eksisterende, plottet er det rene volapyk, og dialogen er enten totalt intetsigende eller drænende nonsens. Og ja, så er der, som jeg tidligere nævnte, en række bizarre kreative beslutninger, der også plager den her film. Der er sådan en underlig mangel på sammenhængen mellem scener, som er lidt svær at forklare. Nogle gange er der ikke engang sammenhæng mellem den dialog, der bliver sagt i en scene, og billederne i den scene. Altså, det virker nogle gange, som om karakterer ikke reagerer på den dialog, der bliver sagt til dem. Det virker, som om de ikke reagerer på ting, der sker i andre klip i samme scene, på sådan en underlig måde. Det er en dybt bizarre oplevelse at se den her film. Det må jeg konstatere. Og jeg må indrømme, første gang jeg så Terminus, så var jeg et stort spørgsmålstegn. Jeg må gå online bagefter og prøve at se, om jeg kunne stykke plottet sammen, baseret på de brudstykker af information, der var online, og prøve at få et minimalt overblik over den her historie. Og det lykkedes mig sådan mere eller mindre. Problemet er, at Terminus kaster os direkte ind i en historie, der basically er i gang. Det her race, vi skal følge, er startet. Chaufføren og hendes lastbil er på vej mod målet, og folkene bag det her race er i gang med at overvåge det hele. Så vi får aldrig den her films univers ordentligt etableret. Vi bliver aldrig sådan inviteret ind i historien, guidet ind i historien på en god måde. Vi får ikke en tydelig præsentation af, hvad det her plot egentlig skal gå ud på. Og det er svært at forholde sig til, hvad det er, vi ser her, fordi for det meste så ligner den her film et bondesamfund i 50'erne, når vi sådan kører rundt ude i marken, om jeg så må sige. Men så af og til, så kommer vi forbi en by eller sådan noget, og så havner vi sådan Blade Runner-lignende 80'er vibe. Og så imens så er vi i det her store terminus kontrolrum, hvor ræset så åbenbart skal ende, går vi ud fra. Det virker som sådan noget, der er totalt futuristisk og hører til en helt anden tidsperiode end resten af det her. Og fidusen er, hvis en film ikke foregår i virkeligheden, altså enten i fortiden eller i nutiden, så bliver den nødt til at forklare os, hvad det er for en virkelighed, den foregår i. Den alternative virkelighed skal etableres, sættes op, forklares. Det bliver en film nødt til at gøre. Og der skal være en form for troværdighed og sammenhæng i det her univers, som filmen vil foregå i hvert fald inden for dens egne rammer. Og Terminus kan ikke sætte det her op. Den kan ikke forklare os noget, og den kan ikke etablere noget univers. Vi får heller ikke de her karakterer forklaret ordentligt. Hvem er den her Gud Stump, som ender med at være vores hovedperson? Vi får at vide, at han har været fanget i det her fængsel i 5 år på et tidspunkt, det her, som den her The Commander har smidt ham i åbenbart. Men når vi møder ham, så sidder han bare og hygger sig med at ryge en cigaret, eller fandt det, han gør, og sidder i den her fængselscelle. Han ser ud, som om han har siddet på sin flade der i sådan en eftermiddag i det her fængsel. Ikke som om han har været fanget i 5 år. Og så af en eller anden grund, pludselig, fordi filmen skal bruge den her karakter til noget andet, så bliver han løsladt fra det her fængsel, uden nogen forklaring på, hvorfor han bliver løsladt. Det er bare sådan, så kan han gå ind og overtage jobbet som chauffør i den her lastbil. Det giver ingen mening. Og selvfølgelig, inden han bliver løsladt fra det her fængsel, som Karen Allens karakter lige er blevet smidt i, jamen så når han lige at have umotiveret offscreen sex med den her karakter. Vildt bizart og meget upassende. Og apropos den her karakter, som Karen Allen spiller, hvem fanden i helvede er Gus? Eller Gus? Altså, vi ved intet om hende. Igen, fordi vi starter historien, mens den er i gang. Hvorfor kører hun den her lastbil i første omgang? Det aner vi ikke. Første gang, vi ser Gus overhovedet, så er hun altså, så tonser den her lastbil altså afsted gennem landet, mens den her AI snakker til hende, og så skulle hun undgå at blive fanget af nogle folk, og mens der nogle andre folk, der overvåger hende. Og ved hun bliver overvåget? Er hun med på, at det her spil går ud på? Og hvorfor ræser? Hvorfor sætter hun på livet på spil i det her race? Vi aner det ikke, og vi aner ikke engang, hvad det her race er. Vi aner ikke, hvad rammen er for det her race. Vi ved ikke, hvilken rute den her karakter skal rejse. Vi ved, at hun skal rejse 5.000 km for at nå frem til terminus-punktet, som er målet, apparently. Men vi ved ikke, hvor langt hun er, og vi ved ikke, hvor hun skal rejse hen. Vi ved, at destinationen er Terminus, men vi ved ikke, hvor Terminus er, og vi ved faktisk heller ikke, hvad Terminus er til at starte med. Og fordi vi mangler forståelse i forbindelse med den her karakter, hvor hun kommer fra, hvad hun skal, så forstår vi heller ikke det ret springende punkt i historien, som er, hvordan kan den her karakter Stump overtage Gus' plads i den her lastbil, som skal køre race, fordi normalt, hvis en racerkører bliver sat ud af spillet, og bliver skadet, eller ikke kan fortsætte racet, så slutter racet for den her person, og så er den bil ud af racet, altså, og så bliver man, så bliver racet stoppet for den her person. Men af en eller anden grund, så kører det her race videre med en ny chauffør, uden at vi har fået forklaret noget om, hvorfor og hvordan det kan lade sig gøre. Og som man måske nok kan regne ud, så kan man naturligvis ikke fortælle en historie om et ræs på den måde. Altså, det kan man jo ikke. Som seer har vi nærmest ingen fornemmelse af, at der overhovedet er et ræs i gang i den her film. Vi ved ikke, hvor langt det er, vi ved ikke, hvor farligt det er, vi ved ikke, hvad der foregår, vi ved ikke, hvor man er startet, vi ved nærmest ikke, hvor det skal slutte henne. Vi aner intet om, hvad der foregår. Prøv at høre. The Cannonball Run fra 1981. Det er sådan, man laver en film om et ræs. Alright, for at tage fat i en lidt mere relevant film i den her sammenhæng. Mad Max Fury Road. den gjorde jo det, det så simpelt, som den overhovedet kunne. I den her, i den film, Fury Road, der, vores destination er det her, The Green Place. Det er der, hvor vores karakterer skal hen med den her lastbil, de kører i. Og så skal de ikke fanges af de der fuckere, der racer efter dem. That's it. Det er det eneste, vi har brug for at vide i den film. Vi har ikke brug for mere information, så forstår vi det. Vi har et punkt, vi skal nå hen til, og vi har en folk, der helst ikke skal slå os ihjel. That's it. Og det virkede, og det var perfekt. Tag en anden film for eksempel som Death Race, den fra 2008. I den film, der havner vi i et relativt kompliceret race. Det er sådan noget med en række forskellige regler og forskellige baner og sådan noget. Og Jason Statham, der spiller hovedrollen i den film, han aner ikke, hvad der foregår. Han bliver bare smidt ind i den her bil. Vi ved heller ikke, hvad der foregår i den film. Så det bliver forklaret for os. Det bliver omhyggeligt forklaret undervejs af Jason Stathams teammedlemmer i det her race. De forklarer ham, hvad der skal ske fra scene til scene. Hvad skal han gøre i den næste bane? De hjælper ham over radioen. Der er karakterer, der hele tiden siger, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Så kan vi alle sammen følge med. Og oven i det, så bruger den her film Death Race fra 2000, det er, som jo er et remake af en gammel film. Den her 2008 udgave af Death Race, den bruger det her tv-show, det her live tv-show, som en ramme om hele det her race. Så det vil sige, at undervejs, så kan filmen under påskud af at forklare tv-serien, hvad der sker, så kan den rent faktisk forklare os, hvad der sker i racet. Vi har overblik, hvem er ude af racet, hvor langt er vi af racet, hvor mange baner er tilbage, alt det her løjse. Det kan filmen forklare på en god måde, fordi den har den her rammehistorie. Og intet af det kan Terminus naturligvis gøre. Og måske er Terminus' største problem i virkeligheden også, at det her race, som det hele handler om, i virkeligheden er et cover for noget andet. I virkeligheden er det her race et cover for en omfattende konspirationshistorie. Det viser sig, at de her folk, der har organiseret det her Terminus race, de har nogle helt andre motivationer, end dem vi sådan kan se til at starte med i hvert fald. Og efter at have set den her film igennem tre gange i forskellige udgaver, så tror jeg, at jeg har nogenlunde overblik over, hvad det er, ideen er med det her konspiration. Så fidusen er åbenbart så, at det her race altså cover for en mere udspekuleret plan, hvor man tester forskellige klonede mennesker og kunstige intelligenser. Det er altså det, der foregår i forbindelse med den her monster AI i lastbilen og ham her Maddie og alle de her karakterer og sådan noget. Man tester de her klonede mennesker og de her kunstige produkter, og ideen er, at når de er operationsklar, og det er så det, man tester i det her race, så skal regeringen væltes. For så kan man bruge den her kunstige intelligens og de her kunstige mennesker til at vælte regeringen. Desværre så har filmen glemt at forklare og etablere, at der er en regering. Så det plot fungerer i sagens natur ikke rigtig særlig godt. Vi ser, at når Gus og hendes lastbil kører rundt i det område, så er der nogle soldater, der render rundt og prøver at stoppe hende, og der er nogle af de her militser, som forsøger at sørge for lov og orden i bestemte områder. Det er så det, den her commander, som tager Gus til fange, han er. Men altså, der er ikke noget tegn på, at der er nogen sådan sammenhængende regering i det her univers, som skal væltes, så derfor giver plottet som sådan ikke rigtig mening. Så når vi ser de her sekvenser, hvor den her Sir-karakter og Le Docteur, de snakker om deres eksperimenter og deres store planer og sådan noget, så virker det simpelthen som totalt usammenhængende vrøvl, fordi filmen aldrig har fået etableret rammen for den verden, som vi render rundt i. Og så kan man jo ikke følge med i historien.
I think you made your mistake on purpose. And I've made up my mind to find out why you've done so. You and those scientists are trying to overthrow the government, aren't you?
You're out of your mind.
I don't think so.
You're completely insane.
Insane? I know what those so-called scientists are up to. They're trying to create a race of robots, aren't they? Aren't they? And get rid of all of us. Your silence does you no good, because we have ways of making you talk. Get me?
Jeg nævnte tidligere, at denne her film er plaget af en række bizarre kreative beslutninger. Og ja, der er masser af håbløse, åh, så franske designs i den her film. Det er virkelig irriterende. Men lad mig lige bare lige, for at være helt fair, stoppe op et øjeblik og rose filmen for én ting. Dens biler og lastbiler er cool og flot designet. Vi er ude i noget, der er lidt mere afdæmpet end Mad Max Fury Road og dens vanvittige køretøjer, men det er sådan lidt det samme, vi er ude i på den plan. Den her centrale lastbil, som Gus og senere Stump kører i, er superflot. Kæmpe ordentlig brød af en lastbil. Og de her chase-biler, der kører efter den, er også flot designet. Og eftersom vi er i 80'erne her, så er der altså ikke brugt noget CGI-snyd eller noget som helst. Så det er rigtige biler, der er konstrueret og kan køre, og de tonser afsted mod hinanden og smadrer ind i bygninger og vælter rundt og sådan noget. Så den del af historien kan filmen godt finde ud af, de her imponerende køretøjer, og der tonser rundt og laver ballade. Og det må man give filmen. Men det er også noget nær det eneste, der fungerer i Terminus. Den skal have ros for det, men jeg må også konstatere, at der ikke er meget andet, der virker i den her film. Og så er der altså alle de andre design ting i den her film, der bare er tåbelige, er specielt karakterdesignet. Vi kan jo starte med den her monster, som er den her AI navigator, der er i den her lastbil, som vi tilbringer stor del af filmen i. Og så synes der at være en lille smule uenighed blandt filmen og filmens skabere, om det er lastbilen, der er monster, eller det er AI'en, der er monster. Men filmen siger, det er AI'en, så jeg har valgt at følge filmen. Alright. Men fidusen er, når monster snakker til chaufføren i den her lastbil, så foregår det via en mund. En mund, der ligner organisk materiale, der sådan er spændt ud over noget elektronik og monteret på sådan dashboardet i den her lastbil. Det ser dybt bizart ud, og det er bare sådan et, altså hver gang den her mund sidder og taler, så siger man, hvad fanden er det der for noget ævl, altså. Nå, det er vildt grimt og vildt dumt designet. Og så har vi den her karakter, Sir, som altså er den ene af de tre karakterer, som Jürgen Prochnow spiller. Og i den karakter, som er den ældre karakter af de her tre, han spiller, der er han i old age makeup, så hans ansigt ser virkelig herret ud. Og så har han en skrigende rød langhåret peruk på. Og det er så den her Sir-karakter, som han spiller, som virker som det er den øverste det øverste karakter i det her hierarki af karakterer, der bestemmer noget her. Den her Sir, han er sådan en mand, der styrer det hele, apparently. Og det er så bizart et look, som Jürgen Prochnow render rundt med, når han spiller den her karakter. Altså man må sgu give ham, han giver den hele arm, og han render også rundt med sådan en stok, ligesom apropos Dr. Strangelove's inspiration, så render han også rundt med en stok, og så sidder han og maler sine negle røde. Altså det er så underligt. Og så er der også alle bikaraktererne i den her film, der er underligt designet. Teknikerne i det her Terminus kontrolrum, hvor vi overvåger ræset fra, de har sådan orange hår og grøn læbestift og så bleg hud. De ser helt vildt mærkelige ud. Og ham her, The Commander, som vi møder undervejs, og hans soldater, de ligner noget fra et omrejsende cirkus, malet underlige hoved og sådan noget. Og så undervejs, når vi ser alle de her bikarakterer og crowds i de her byer, vi kommer frem undervejs i, så er der sådan gennemgående bodybuilder fetish også i filmen, der er vildt bizarre. Også et underligt valg. Og jeg tror ikke siden Fifth Element, der har været en fremtidsvision, der har givet mig så meget hovedrysten som den her i Terminus. Og som sagt, det er bare så irriterende fransk at se på det her lort. Jamen, det er ulideligt. Som jeg nævnte tidligere, så er der to versioner af den her film på spil. En 85 minutter lang udgave med et engelsk lydspor, det er det vi kalder The US Cut, som instruktøren åbenbart ikke havde nogen kontrol over. Det var de amerikanske producerer, der insisterede på at kunne klippe deres egen udgave af filmen. Fair nok. Derudover har vi altså en 115 minutter lang udgave, lige knap 2 timer, som har fransk lydspor. Og det er den, der blev kaldt The Director's Cut, men man kunne også bare sige, at det var den almindelige udgave af filmen, der ikke var voldklippet af amerikanerne. I interviews, der fortæller Jürgen Prochnow om produktionen her, og han fortæller, at han optog stort set alle sine scener to gange. En gang på engelsk, og en gang på fransk. Så når man ser de forskellige udgaver, så passer hans mundbevægelser altså med dialogen lige meget om lydsporet engelsk eller fransk. Og lad os lige stoppe op et øjeblik og konstatere, at tyske Jürgen Prochnow spillede tre roller i den her film på to forskellige sprog, der ikke var hans modersmål. Ej, det er sgu rimelig badass. Det må man godt nok indrømme. Så kan man mene at filme, hvad man ellers vil. Men det er sgu rimelig badass. Så vidt jeg kan gennemskue, også når jeg sidder sådan og kigger på scenerne sådan og genser nogle af klip fra filmen, så vidt jeg kan gennemskue, så optog både Halliday og Karen Allen, de optog deres scener på begge sprog, på engelsk og fransk. Men jeg tror ikke, den her knægt, Gabriel Damon, han optog sine scener på fransk. Det ser sådan ud umiddelbart. Ærligt talt, så kan det være en lille smule svært at gennemskue nogle gange. Dels fordi når scenerne er hurtige, og når der bliver snakket, og der bliver klippet og frem og tilbage, så kan dubbing være ret svær at gennemskue, hvis det er gjort ordentligt. Og så er det også det her med, at den ene udgave er fransk, så man skal forsøge at læse tekster, og så kigge på mundbevægelserne samtidig. Ja, anyway, det kan være lidt tricky. Men fidusen er også, at den amerikanske udgave af den her film er klippet på en måde, sådan så en stor del af dialogen er off-screen. Når personen, der taler, bevæger sin mund, så er den person off-screen. Eller også bliver dialogen sagt, mens karakteren har ryggen mod kameraet. Hvilket er sådan lidt, også lidt off-screen, om man så må sige. Og spørgsmålet er, hvorfor man har gjort det. Det kan jo simpelthen være for at stramme scenerne op, så man har kunne klippe dem ned, og så har man holdt fast i noget dialogen, og så har man lagt den ind steder, hvor man ikke kan se karaktererne snakke, fordi ja, så kan man altså fjerne de her 30 minutters spilletid fra filmen. Det kan også godt være, at man har forsøgt at undgå nogle scener, hvor man at man ser karaktererne, mens de snakker, fordi man har synes dubbing var dårlig, men ja, det virker altså som om hovedparten af scener er optaget to gange, så ja. Jeg indrømmer blankt, jeg har ikke lavet sådan en scene for scene sammenligning mellem de her to versioner på alle punkter, og jeg synes, jeg har givet den her film nok af min tid, så jeg ved ikke, hvor meget jeg gider at sidde og flueknippe de her scener og lægge mærke til, om de er dobbet eller ej, eller optaget to gange. Men under andre omstændigheder, de her to forskellige versioner af filmen er der ret stor forskel på, og der er forskellige skud, forskellige scener, forskellige musik, jeg bemærkede blandt andet, at man havde fjernet nogle af de mest voldelige og blodige ting i US-udgaven, så det synes man ikke var så passende. Og ja, der er som sagt 30 minutters forskel på de her to versioner af filmen her. Det giver ikke super meget mening at gå alt for meget ned i detaljer, fordi der er simpelthen så mange forskelle. Overordnet set så er US-versionen af den her film, Terminus, den er simplificeret og gjort lidt mere effektiv og lidt mere fokuseret, men grundet den reducerede spilletid, så er der altså også pludselig en masse ting, der giver endnu mindre mening, end de gjorde i en fransk udgave, simpelthen fordi der mangler information, det er blevet klippet væk. Og så er der jo også nogle ret spøjse continuity-fejl i US-udgaven, fordi man har omstruktureret visse scener. Hold for eksempel øje med den scene, hvor Johnny Halliday, han barberer sig. Og så vil jeg ikke sige mere. Så hvis man har lyst til at sidde og se filmen og holde øje med det, så kan man få lidt sjov ud af det. Men det mest sjove ved forskel ved de her to udgaver, US Cut og Director's Cut, det er AI-computeren Monsters stemme. I den franske udgave er det en kvindestemme, der lyder elektronisk.
C'est exactement ce que j'allais suggérer. En taillant directement, il est possible qu'on écrase deux ou trois poulets, mais ça doit aller.
I den amerikanske udgave, der lyder Monster sådan her.
Give me a couple of seconds. Like someone's interfering with my programs, messing up my circuits, causing my bits to be flipping when they should be flopping, huh?
Ja, af en eller anden grund, så er Monster blevet en jive talking brother i den amerikanske udgave. Men altså, det skulle så være endnu en grund til at se filmen, fordi det er ret sjovt. Men alt andet lige, så vil jeg faktisk på det kraftigste fraråde, at man ser den amerikanske udgave. Hvis man af en eller anden grund har lyst til at se den her film, så bør man nok se trods alt den lange director's cut version.
The malfunctions seem to have a couple of factors in common. A lot of what you could call job-related stress and an inordinate amount of emotional overload.
Stress?
Yeah.
Emotional overload. You?
What's so funny about that? You think only jailbirds have emotional overload?
It's only a machine, understand?
Only a machine?
A junk heap.
Well, sticks and stones.
Doesn't think.
I do so think.
Doesn't have feelings.
Well, I don't know. Maybe I don't have feelings.
Just pretends to.
So that's what you think?
Yes.
You really think I don't have feelings?
And the craziest part is I'm sitting here talking to you like a stupid idiot.
Alright, sikke en masse snak om den her bizarre film, og hvad der er gået galt for filmen, men hvorfor er det så gået galt for filmen? Det er jo et legitimt spørgsmål at stille. Jamen, jeg tror i virkeligheden nok, at sagen er meget simpel. Jeg tror, vi er ude i en fuldstændig banal forklaring på Terminus og dens fiasko. Altså, det virker som om, på mig i hvert fald, som om vi med den her film endnu en gang har at gøre med et kreativt geni, der får ideen til en usædvanlig film, som han mener, alle bør se og elske. Og han, fordi det er selvfølgelig altid en han i sådan en situation her, han tonser afsted for at lave den film, uden at overveje, om der er nogen som helst andre, der rent faktisk vil kunne lide det her projekt, eller forstå, hvad fanden det er, det handler om. Og Pierre William Glenn, som altså har instrueret den her film og skrevet den, han satte altså himmel og jord i bevægelse for at lave den her film. Det tog ham apparently 10 år at få bakset det her projekt på benene, og det var en af Frankrigs dyreste film på det her tidspunkt, da den blev produceret i 87, eller i 86, da den blev produceret. Og åbenbart så gik det så galt, at han simpelthen satte sit eget hus op som garanti for det her budget, og der var altså ingen, der åbenbart kunne overbevise ham om, at det her ville blive shit. Og jeg har talt på interviews og snak omkring film og sådan noget, så er jeg ikke engang sikker på, hvor mange der rent faktisk kunne gennemskue, at det ville blive shit, det her. Det virker bare som om, de fleste var så overvældet over den her bizarre vision, at de ikke kunne gennemskue, at det ikke ville fungere. Men det kunne ikke fungere. Terminus blev til shit. Alle havde den her film. Kritikerne og publikum havde begge den her film. Det er meget sjældent, at de er så enige, kritikere og publikum, som de var på den her film. Alle synes, den var forfærdelig. Og i interviews, så snakker hans to overlevende børn, eller ja, hans to børn, fordi instruktøren Pierre William Glenn, han er altså død på nuværende tidspunkt. I interviews, der snakker hans to børn om konsekvenserne af den her films fiasko. Og åbenbart så endte Glenn med at blive separeret fra sin kone på grund af den her film, fordi han simpelthen havde garanteret hele familiens hus i det her projekt, der altså blev en fiasko. Og de her to børn, de går ikke sådan super meget detaljer, men de snakker om, der var nogle materielle konsekvenser af den her films fiasko. Og jeg tror, det skal forstås sådan, at familien simpelthen mistede deres hus på grund af den her film. Og de her to børn fortæller også, at den her films fiasko totalt knækkede deres far, der aldrig rigtig fandt sit sikre fodfæste igen efter den her films fiasko. I senere interviews fra sådan, jeg tror det var sådan 2012-ish, der snakker instruktøren Pierre William Glenn om det her misforståede værk, han har lavet. Og han påstår, at det simpelthen er en super avanceret og klog film, og folk bare var sure på den her film, fordi de ikke forstod den. Og på den måde, der lyder han altså som mange andre selv erklærede genier, som er sådan en lille smule afkoblet fra virkeligheden. Det vil jeg nok våge påstå. En af de fejl, som Pierre William Glenn begår, det er blandt andet, at han tror, at han har lavet en avanceret film om kloning, og som jo altså i 80'erne er meget avanceret, og der var sådan en lille smule snak om i 86, at der er Tjernobyl-ulykken, og der var sådan noget med, hvordan påvirker det fremtiden? Altså, der er en masse ting, der er bygget ind i det her på det her tidspunkt, og kloning er ved at blive en ting, man snakker om. Og et af problemerne med, at instruktøren tror, at han har lavet en film om kloning, det er, at på intet tidspunkt i Terminus er det tydeligt, at det er kloning, vi snakker om, når vi snakker om det her med, at man har skabt de her kunstige mennesker og de her kunstige intelligenser og sådan noget. Fordi at eftersom filmen ikke har sat sit fremtidsunivers ordentligt op, så er det jo ikke til at vide, hvordan de her, den her, for eksempel den her Maddie-karakter, han er kunstigt skabt. Okay, hvordan er han kunstigt skabt? Er det reagensglasbarn eller sådan noget, eller er det, who knows? Så det er ikke tydeligt overhovedet, at det handler om kloning. Og for det andet, hvis man vil lave en film om kloning, så er det jo ikke sådan en historie, man skal fortælle her. Altså, hvis det er det tema, man vil udforske, så skal man jo ikke lave en historie om et Mad Max-lignende race med en rockstjerne i en lastbil. Altså, hvis der er noget som helst i den her film, som den forsøger at sige omkring kloning og eksperimenter, så er det altså begravet under lag af vås og inkompetence og derfor bliver det tema, hvis vi går ud fra, at det er det, der er temaet, så bliver det altså aldrig noget, der træder tydeligt frem. Det her fremstår ikke som en film om kloning, det gør det altså ikke. Derudover så har Terminus også et andet alvorligt problem, som jeg har danset en lille smule rundt om, fordi det er lidt en spoiler, men jeg synes, det skal med alligevel. Så det her, det er en minimal spoiler warning på et element af historien her, som vi snakker om de næste par minutter. Så er man vist advaret. Fidusen er, når jeg tidligere i den her anmeldelse har sagt, at Karen Allens karakter Gus bliver sat ud af spillet og ikke kan køre den her lastbil i mål, så skal det tages ret bogstaveligt. 20 minutter inde i filmen, så bliver Gus altså fanget af den her lokale milits, som The Commander står for. Og efterfølgende bliver hun tortureret til døde og er ude af historien efter 35 minutter. Så med andre ord, den karakter, som vi i starten af den her film tror skal være hovedpersonen, spillet af Karen Allen, Indiana Jones' freaking kæreste, hun bliver tortureret til døde i første akt af den her film. Og ærligt talt, muligvis sker der også andre slemme ting med hende, før hun dør. Så har jeg ikke sagt for meget. Og det er så altså på det her punkt, hvor den franske mega kæmpe stjerne Johnny Hallyday, han kommer ind og overtager rollen og bliver hovedrolle i den her historie. Og jeg tror simpelthen, de franske folk bag den her produktion har haft en kæmpe blind vinkel her. De har simpelthen været så begejstrede over, at deres elskede Johnny Hallyday, han kommer ind i den her historie, at det slet ikke er gået op for dem, at alle andre i hele verden, der ikke er franske, vil have denne her film for det, den gør mod Karen Allens karakter. En ting er, hvis den her Gus-karakter blev fanget, eller hun blev såret for eksempel, og ikke kunne fortsætte, og det var okay. Men nej, hun bliver tortureret til døde, og når hun ligger og er død, så må hun få den her lille pige, The Princess, til at skrive kodeordet til Monster AI'en der, så Johnny Hallyday, han kan komme ind og overtage Monster og lastbilen. Hun må få kodeordet til den her AI skrevet på en seddel i sit eget blod. Det er sådan, den her karakter forlader historien. Og jeg tror altså, det er sådan en ting, der er så voldsom, at det vil være en dealbreaker for mange folk, der simpelthen vil slukke filmen på det tidspunkt og sige, hvor fanden skulle jeg se videre, når Karen Allen hun er død? Altså, det er altså beslutningen om at dræbe den her karakter på så brutal vis, er måske nok den mest tåbelige beslutning i en film, der næsten kun består af tåbelige beslutninger. Jamen altså... Alright, indrømmet, det er en lille smule fascinerende at hive fat i en film som denne her, som jeg intet forhold har til, og aldrig nogensinde havde hørt om, før jeg pludselig hørte om den alligevel. Selve oplevelsen med at se den her film var dog ikke fascinerende på noget plan. Terminus er en virkelig tung, langsom og kedelig film. Og man kan måske allerede fornemme, at historien er ude af problemer, eftersom at halvdelen af karakteren i den her film tilbringer hele filmen med at kigge på, hvad den anden halvdel af karaktererne gør. Altså, halvdelen af karaktererne er jo simpelthen bare i det her Terminus kontrolrum og kigger på monitor og følger med i ræset. Så det er ikke noget, der skaber en dynamisk historie. Og den her 115 minutter lange version af filmen er specielt langtrukken. Der er så mange scener, der bare trækker ud i evigheder, uden at komme nogen vegne. Og fidusen med Terminus er, den er ikke sjov, Den er ikke spændende, den er ikke interessant, og det er næsten konsekvent umuligt at forholde sig til noget som helst af det, som filmen det skal op med, fordi den er så dårlig til at fortælle sin historie. Der er enkelte visuelle højdepunkter, som for eksempel de her trucks, som jeg nævnte, men historien er forfærdelig, og kommunikationen af den historie til os som seere er håbløs. Altså, det er sgu alligevel en lille smule imponerende, hvor gennemført uforståelig den her film rent faktisk er. Terminus er som at se en normal film baglæns, mens man vader igennem sirup. Det er sådan, det føles at se den her film. Vi ved jo, at ikke alle film er hit, når de oprindeligt får premiere, men så kan de risikere at få heltestatus senere og blive ikoniske værker. Det er jo altså sådan noget, der skete for 2001, Space Odyssey og Blade Runner og sådan noget i den stil der. Men altså, Terminus er ikke en film, det kommer til at ske for. De andre film, jeg nævnte her, var misforstået mesterværker, som senere fik, hvad de havde fortjent. Terminus er ikke en misforstået film på noget plan. Det er en spand lort. Og den blev modtaget som en spand lort, da den havde premiere i 87, og det er stadig en spand lort. Den her film er ikke pludselig blevet en genial misforstået film lidt over 35 år efter premieren. Det er den altså ikke. Jeg er ked af at sige det. Terminus fik lige præcis den skæbne, den havde fortjent. Og nu har vi altså givet den her film en omfattende omgang her i kassen, og det er med garanti mere, end den har fortjent. Terminus er ude på en fremragende amerikansk Blu-ray fra MVD Visual med begge udgaver af filmen og lidt over en times interviews. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. There's no one here that shares my view.